ok inshallah ngi am dajé ci sunu téré bi ñuy tuddé riyadus salihin don tane ni amna ñaari dimanche fi jaar benn bi ngant la woon bi ci dess moy eid bi la tombelon ñi ngi wara jël tay inshallah ñeel fukelu hadith ci téré bi moy ci li nga xamé ni mo nek ba tay li ñuy tuddé buntu muñ muy babu sabr so dello ci ñeel fukelu hadith ci téré bi da ngay fekk muy wax an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا يتمنين احدكم الموت ان شاء الله كون ليغا خامني موم موي تيري بي ني تيم دي رياض الصالحين تي كيكو بند دي امام نووي تنك نتي وخي يونت بي صلى الله عليه وسلم اوتلكو بونت تي بونت بونت بو نيك مو اندي لام جاب ني ويرنا تي وخي يونت بي صلى الله عليه وسلم lolé kon mu tuddé ko jardin nit ñu bax ni té moy julit bi tim téré bi dana ci yek banex bu toll ni ka nek ci bir jardin di witt ay pomam ak bananam julit dana am banex bo raw bobu ci déglu wax yalla ak wax yenenti yalla sallallahu alayhi wa sallam insha Allah.
Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
مني وأنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت بم مبد مك كن تيين أدي لدر أصاب نيري اللر بو خمن دكو دل فإن كان لابد فاعلا sudene fakko mu am len lu mu wax fal yaqul kon na wax allahumma ahyini ma kanat al hayat khayran li yalla dundal ma fi ak dunda gën ci man wa tawaffani idha kanat al wafat khayran li yalla nang ma fat ay yalla nang ma ray sude fatu mo gën ci man. Mbako hadith bi gis nañu ne la ko yonenti bari salam ubbe kenn ci yeen bu mebedde ngir lor bo dal ci kawam lañ cey jëkke déggé moy nekati ab julit yalla dana ko tek lor lor bo xamni mën na nek ci kawam lay dal wala ci alalam lay dal wala ci njabotam lay dal lolé lu ci mëna am bu mu tax mukk julit di mebedde lolou mbokk dañuy gis né julit buñ ko téré mebedde wa bu xaro nak luy mbiram musiba muñ ta passé lolou ko xamné dañ né lor bi lu mu tar tar ci yow buñ mebeul sax ni ma yalla ray koko bo xaro fo jëm lolé musiba la waye itamin mbokk julit képp koo xam ne dong koo yor muy aji feebar ndax li nga xam ne moom la tubaab yi di disque de tey ay anatasi mooy nit ki feebar na maladie boo xam ne condamné wu na cliniquement ndax war nañ koo rey am waruñu koo rey. Bu dee tontu l'islam ca falilah alhamd mooy tontu église bi mooy tontu yahudi mooy déedéet lu ko mëna dal ci feebar accidenté na yaqutu cancer bu ngi nonu lu meuna don du tax mukk ñu jekkeliko dañ koy bayyi ba yalla reyel ko bopam amma yow mi nga xamne mbir mi dala dalit bul xaru bul ñaan yalla rey la lu tax moy li la yalla tek day far say bakar day yekati sa daraja dana nek occasion tay même boudé fever bo xamné woor na né du wër nga dal ci youtube tu bugu sel reccu say ñaawteef gëna jégé sa xol gëna joko ak sa borom loolu di mbir bo xamné dañ ko wara bayyi xel bu baax su ko défé ana loy ñaan mo yalla yal nak ma katanal ma mëna attan notte bi nga xamné tek nga mako yalla yalla boma tek notte bo xamné ni attunu mako loolu yit mbokk julit gis nañu ne ab julit fokk yàlla subhanahu wa taala di ko nattu yonente bi alayhi salaam lam ñu dégaloon kon mooy nga muñ natt bi ñaan yàlla kàttanan la comme nag doomu aadama yi yemuñu fokk am na ñoo xam ne dañuy wax mu ne su dee mënoo bañ a wax neel yàlla yàlla nag ma dundal fii ak dunda gën ci man yàll nag ma rey fii ak reye gën ci man loolu muy wone ne heure boo yoree koo xam ne nekk na ci kaa boo xam ne jàpp nga ni kii kat day mettitu waaye dootul wér dootu kaza wa kaza bu mu tax mukk nga ñaan yàlla faat ko bal muñal ñaan yàlla nangu dogalam soo demee ba mun a ñàkk mën a wax sa wax bu mu paase yàlla yàlla nang ko dundal fii ak dunda gën ci moom yàlla nang ko faat ba faatu gënee ci moom loolu di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax loolu tax na ba borom xam-xam yi dañuy wax heure booy ñaanal nit ki gudd fan da nga koy boole yàlla na la yàlla may nga gudd fan ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ndax gudd fan ñaari mir la nit ki mën na gudd fan fekk dundam googu yépp musiba la ñeel ko comme mën na gudd fan fekk yiw ñeel ko moo tax nga naan yàlla yàlla nag ma dundal fii ak dunda gën ci man yàlla nag ma faat bu dee faatu gën na ci man ala kulli hal hadis bi lay jàngal mooy yow ak ci sa bopp lor bu mu tar mukk ba tax ngay ñaan yàlla yàlla nag ma faat wala ñaan yàlla yàlla na nga faat sama doom ji wala sama kaza wa kaza abadan yàlla mooy borom xikma heure bu jàmbe waree faatu dana ko faat jaar jaar yam koy jaarale avant mu koy faat day far ay bakaram di yëkkati ay darajaam mi ngi noonu
wa an abi abdillah khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu qaal shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-ka'bah faqulna ala tastansiru lana ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة
حديث نيل فك أكبن تتيري بيد رياض الصالحين من وأن أبي عبد الله حباب ابن العرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نندي دمنا دي جمبت جمتي ينتي يلبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فك مانغا نجيغان دايو بنتي طلطوم يمدن صل تا كرو كعبغا فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا نونك ايوم يال يوني نдах دو ساكو نيان يالا ولونو نдах دو ني نيانال يالا فقال قد كان من قبلكم من خملن امنول لن جيتو وون ا يؤقذ الرجل فيحفر له في الارض دان نجل كين تي نيرن جيتو وون ñu gasal ko ci biir suuf fa yuj'ala fiha ñu daldi koy tabal ci suuf boobu ba ci ay ndigam summa yu'ta bil minshar ganna bu ñu indi benn si tet ci dugg bobba fa yuda'u ala ra'sihi fa yuj'ala nisfayn ñu koy siye dik siye ba xar ko ñaar wa yumshatu bi amshatil hadid ma dun lahmihi wa 'azmihi danañ ko jam ay rab yo xamni dana dem ba rombu deram ba ak yaxam ya ma yasudduhu zalika an dinihi ca lol day du ko meuna fek ci dinem wallahi la yatamanna allah wallahi la yutimanna allah hadha al amr ma ngi len di watal ne yalla dana matal mirmi hatta yasira raakib min san'a min san'a baba aji war meuna waré ca sana ca yemen ila hadra maut ba ci ben gox bu nekkon ca fa safa nok yemen ca bir saudiya la yakhafu illa allah wa dhiba ala ghanimi du ragal ludul yalla ak til ci kay kaw ay gatam walakinakum tastajilun waye yen dey de ngeena don ñu yakamti bukhari musala lolu wa fi riwaya وهو متوسد برة وقد لقينا من المشركين شدة امنا بنين روايه موني ماغا دون جيغنا يو مبم فك مشركين ني چونو بو ني تك نانيوكو ميغي نونو مبوكو حديث بي ليغا خامني ا دا نانيوكو جانغال موي صحابه الكرام نيوم نيغا خامني بي ني دوغو سي دينا جي bude amna ñuy wax mag ñi li ñi mag ñi liggéeyal wallahi mag ñoñu rek la xel warona dem ñoñu ñey mag ñi liggéey diine ji ñun biñ ci jot fekk yomb na lool motaxit suñu borom yemalu ñu ak ñom de ko mëna tag ci ñi mujjé ñew wallahi lu mëna defal yalla ci kaw suuf xamal ni munul fexé ba dab sahabatul kiram sunu borom yalla munya la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaka a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu ni jek ñu and ak yenenti bi alayhi salam ca choona ba duñu yemat ñi and ak yenenti bi alayhi salam bu mu nexé ak luñu mëna liggéey mënu ñu dab ñu jek ñu wa yow mi nga xamni mësu gis yenenti bi alayhi salam nak noy dabé ko ñu jek ñu abadan mën ta nek ñoo ñu dañ leena sonalon Khabbab ibn al-Arat bi dan biñ gadda ye dem Madina leg leg danu sunneeku yenn xalé Madina yi sax dañuy dem bay xam lutax ngiré yaram ba namu yaqwo ak nañ ko dan lakkay ak nañ ko dan bugolé legi mu ñew ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ilmi yalla yenni ñaanal yalla indi nimbalam ñaanal yalla xecc lañu yenen tibbi alayhi wasallam jog nako Khabbab li len dal day metina waye xam leen ne gis leen dara par rapport ak xeydu jekki ya da nañ jël nit sul ay tankam ne ko gennel sa diine mu ne du ci genn mukk ñu jël si tek ci bob bi gennel sa diine mu ne du ci genn ñukoy siye ba xar ko ñaar mu deeyale diine mi jojo gay lolu yeme wala akay jangon nañ ko ci gannaaw bañay jang hadithul ghulam xale ba demone di jangé njabar ci muju tublu wa dekk ba xam nañu né labbe ba ko gëmone ak togalé bur ba ko gëmone non lañ leen def bu ñe dëgg daan gis lo xamné daan jël ay rabb tim ko bur rabb gi bëtt rombo derbi rombo yaxi ci faari gennu sa diiné do tax mu ko mu génn ci diine bi. Xabaab muñ leen natt la leen yàlla teg, waaye léegi yàlla indi ndimbalam ba nit mën a jóge penku di ab julit dem ba sow xam nga lu muy ragala ba tillu di ñëw lekk ay bëyam, waaye dootul ragal benn mushrik. Yàlla dana mas a doyal lislaam ba julit dootul ragal benn mushrik. Loolu it mbokk mu lay jàngal ne doomu aadama, islaam yàlla may na la tey bu ñu naree rey nga daal di wax la yéefar yi bëgg ci kéefar ba mucc. islaam may na la loolu mooy illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. waaye nag la gën mooy nga muñ ba ñu rey la ngir sa diine, loolu mooy la gën. da ngay bokk mine shuhada ca mbokk àdduna fokk nga mas fee génn, ca kenn génnwu fi bunt ba gën a rafet nekk shahid mooy koo xam ne dañ koo rey ngir diineem. loolu mi ngi noonu allahuma nudul borom xam-xam bi dañ naan waa ji nag bu dee njiit la ci diine di royukaa ci diine amul droit di wax wax yéefér, ndax bu dee bu yàq bu waxee loolu day yàq pas-pas ñeneen dafa war a muñ bañ rey ko. ama bu dee kenn ci mbooloo mi rek la gën ci moom mooy ñu muñ mu muñ, waaye bu waxee wax yéefér bañ bàyyi ko it fekk xol ba moom mutma'inun bil iman, xol baa nga sax ci ngëm, loolu yàlla subhanahu wa taala du ko toppee loolu. kon mbokk mi ngi noonu di sahabatul kiram, يالنا يالله سبحانه وتعالى فيل ملين.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه
سن حديث نين فك أغنار في رياض الصالحين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين بم نكيت بس حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة جن لنا ينتبع عليه السلام أي نب تسدل جمد سدل فأعطى الأقرأ ابن حابس 100 من الإبل مجخ واجوج لأقرأ تيمير تأي جليم وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك جخ عيينة لطلنوني وأعطى ناسا من أشراف العرب مجخ أي نت تنتد تعرابيا وآثرهم يومئذ في القسمة مجنل للبسكرك سد لبا فقال رجل نون لوحيك بن غور والله إن هذه قسمة ما عدل فيها seddale bii day maa ngi waat ci yàlla ne kenn maandu wu ci wa maa urida fiha wajhullah kenn sa se utu ci ngër kanamug yàlla muy ngërëmal yàlla fa qultu wallahi la axbiranna rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam ibnu masud ne waat naa ne sa wax jii danaa ko jottali yonente bi sal allahu alayhi wa sallam fa ataytuhu fa axbartuhu bima qaal ma dikkal yonente bi netti lu ko la waaji wax qaala fa taxayyara wajhuhu xatta kaana ka sirf mune mu daal di soppeeku kanamam ga ba mel na lu ñu cuub cuub gu xonq summa qaal fa man yadil ida lam yadil illahu wa rasulu mu ne ana kan mooy maandu su dee yàlla ak yonentam maandu wuñu summa qaal yarhamu llahu muusa qad uziya bi aksar min dalika fa sabar mu ne yal na yàlla yëram muusa muusa day tooñoon nañ ko loroon nañ ko lu ëpp lii ca daa muñoon fa qultu ay ibnu masud ne laa jarama ay sikk amul ci ni laa arfau ilayhi ba'daha hadisa dootuma yëkkati ñeel yonente bi alayhi salaam la nga xamee ni nii moom mooy benn wax. Mbokk yonente yàlla bi dafa dem ubbi makka bi mu ubbee makka ñoo bari ci kilifay makka yu tuub dugg ci lislaam tun ay tuubeen waaye seen ngëm dëgëregul mu jóge fa dem ko te taif xeex fa xeex ba ñuy tuddee xeexu xoneyn am fa ngañaay yu bari léegi waa makka yi doog a tuub dugg ci lislaam yonent bi woo kilifa ña am influence ci ñoom daal di ci tànn ñoo xam ni jox na leen sax téeméeri gilem yi nga noonu loolu da ngay gis ne am na ñun tudd fii waaye boo demoon ci yeneen riwaaya ku mel ne Safwan ibnu Umayya yonent bi alayhi salaam da koo woo na ko gis nga jur gi nekk ci xur wi mu ne waaw mu ne ko jëlal waa ji mu ne ba ma mayee jur googee musuma am ku ma gën a bañ ci kaw suuf ku mel ne yonent yàlla bi waaye keroog laa xam ne kuy maye maye gii ki yàlla rek ko yónni amul keneen ku ma gën a bëgg ci kaw suuf ku mel ne yonent yàlla bi gis ngeen kon xikma boobu moo taxoon yonent bi def ko mooy ñi am influence ci seen dëkk yépp mu jël alal ju bari jox leen ngireen ñu bëgg lislaam fonk lislaam ca comme na ko yàlla waxee ca suratul hajj ida asabahu in asabahu xayrun itma'anna bi heure bu ko xéewal dikkelee ci lislaam mu xelam dal ci loolu léegi nag ñi nga xam ne dañ jóge woon madina ànd ak yonent bi di xeex yonent bi ku nekk mu jox leen kii ñaare gàtt kii nangam nangam benn waay ci ne séddale bi day kenn seetu ci yàlla séddale bi day kenn mandu wu ci te kooku ca nafiq yi la bokkoon ibnu masud dégg ko ne lii day danaa ko nettali yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na bi mu ñëwee wax ko loolu yonent bi dafa mer ba kanam gi xonk cur ñu noonu loolee ci natiru doomu aadama gannaaw ba mu ne waaw yàlla ak yonentam bu ñu maanduwul kuy maandu ca li wér mooy yonent bi alayhi salaam da daan wax ni man damay séddal rek waaye yàlla mooy aji joxe ji gis ngeen amul lu muy def dul yàlla ku ko digal waaye nag mu ne naa muñ rek ndax yonent yàlla Moussa loroon nañ ko lor bu ëpp lii Moussa bani Israel complotu nañ ko ne yaram bi dafa ram complotu nañ ko ci njaalo complotu nañ ko dem nañ ba Haruna ko jëkkade ñu ne moom sax moo rey Haruna ba sunu borom ne yaa ayuha allazina amanu laa takunu ka allazina aazaw Moussa fa barra'ahu llahu bima qaalu ay yéen jurit ñi bu leen mel nañu loroon Moussa yàlla musal ko ci lañ doon wax loolee kon naa muñ ndax Moussa déggoon na lor yu ëpp lii nu ma suuf nee na ni may gisee réaction yonent bi alayhi salaam ni xol bi naqaree ni kanam gi changé te taxul mu def waaja dara ma ne ah gis na ki tey day dootuma nettali yonent bi salallahu alayhi wa sallam dara doonte ne xadis boobu yëpp mën na cee dégg mbokk julit mooy njiit boo bañee ñu xas la rek da nga na ma bon waaye njiit xamal ne loo baax baax loo maanu maanu dañ la xas gars yi bu kenn doon mucc ci xas yonent yàlla duñ ci mucc xam ne ñoo gën a mag ci nit ñi ñoo ëpp njëriñ ci nit ñi loolu muy wane ne it néew na borom xam-xam booy dégg ak nu xam-xamam rëy rëy lu dul am na ñu koy critiqué loolee munta ñàkk abada lu xam-xam ba rëy rëy lu mu baax baax fokk mu am noonu ñu koy critiqué ndax loolu mooy sunnatullah fi l ard amul benn yonent bi fi mu sa jaar lu dul loolee dal na ci kawam waaye itamit ñu dégg ci ni netti li yenn histoire yi loolu amul benn njëriñ, sonal borom rek la. Mais nit ki nga dégg ne ñi ngi koy wax lu ñaaw, nga dem nettali ko ko, loolu la ngay gis ne la muy jur ci yàq. Des fois muy ëpp la muy jur ci njëriñ, ndax bu dee nit ku dal ku teey la, ku tedd la, du dem di fayantoog saay booba ko wax lu bon, te dana doon naqar bu muy des ci xolam. Loolu tax yonent bi alayhi salaam ci mujjug dundam waxoon na bu ma kenn nettali dara, ndax dama bëgg a génn àdduna fekk sama xol sell na, yóbbaalee lu ma benn jurit benn en. Loolu kon mi ngi noonu, waaye la la diw wax place sàngam, la la diw def place sàngam, yéegoo ko amul benn problème, mais bu ñu la ko waxee rek mu créer la problème. Loolee it moo tax Ibnu Mas'ud ne dootuma nettali abadan yonente bi alayhi salaam wax ju ñaaw joo xam ne ni dañ ko wax. waaye itamit ñu dégg ci ne mbokk julit, des fois nga gis kilifa wala benn borom xam-xam mu def erreur bu grave ci yow, waaye bala nga ko condamné wala nga dem di ko jëwee, war ngaa ñëw làkk lu tax li am déet. Anul teewal waa ji mu ñëw ne ah waaye yow mi yàlla yónni, yow day yaay digle maandute, da ñoo sant ñuy def nangam, waaye ñu dañoo gis lu tax nga defee nii defee nii. ndax bu ko yonente bi alayhi salaam leeralee du d' accord, aha kay loolee am na ca qissa bo demoon beneen qissa bu ñu koy nettal ci maratul xuneyn. am na ci ku ñuy wax Umayru ibnu Taghlib, dafa ñëw ci yonente yàlla bi, mu ne ko ah yow mi yàlla yónni, waa ansaar yi mel ne na kontaan nañu de, mu ne ko ah lu tax, mu ne ah ni nga séddalee affaire bi day mel ne na daal kontaan nañ ci, donte ñoom waxuñu waxi naafiq bee, mais daal mel ne na kontaan nañu de. mu ne ko ha, mu ne ko dajaleel ma waa ansaar. mu dajaleel ko waa ansaar. yonente bi alayhi salaam ne leen waaw yéen waa ansaar, yéen du dama ñëwoon ci yéen fekk ngeen réer yàlla jubalu leen ci man. ñu ne ko bala al mannu lillahi wa li rasuli, li di bàkkoog puukar yi yàlla rek la ñeelo ko yonentam. mu ne ndax yéen waa ansaar fekk moon ngeen doon ay noon, yàlla def bi ma ñëwee ngeen doon ay doomi ndey. ñu ne ko ah kay yow mi yàlla yónni. mu ne waaw yéen waa ansaar, man de damaa foogoon ne yàlla may na leen ci ngëm loo xamee ni nii du ngeen bokk ci ñuy xëccoo poñete àdduna bi. waaye yéen waa ansaar kontaanu leen, daje bu mag am waa Makka ñëw fa, ñëw jiital ay gileem aki nag yóbbu seen i kër, yéen ngeen jiital yonente yàlla yóbbu seen kër. ñu ne ko aha kay gërëm nañ ci loolu. ne maa ngi leen di seedeel ne bu dul woon ak hijra mooy yonente fu mu feeñe fokk ñu génne ko, kon Madina lay juddoo. le kuntum ra'an min ansar, dana bokk ci ansar. mi ngi noonu daa di yëkkati loxam yu tedd ya, daa di ne allahuma irham al ansar wa abna al ansar wa abna abna al ansar. yàlla yàlla na nga yërëm waa ansar, yërëm seen i sët, yërëm seen i sët i sët. càmm yi di ngeen baal ma ne nañ ñu sant saar ansar lañ jóge de. mi ngi noonu ala kulli xaal, mi ngi noonu ñaanu yonente bi ñëpp xaj na ci yàlla yàlla dugal ci ñun ñëpp. ala kulli noonu la mbir bi amee. kon mu ñuy wane ne mbokk heure boo nekkeeg sa kilifa sa kum mën a doon, nga gis ko mu def loo xam ne jaaduwul, laaj ko lu tax nga def nangam. mi ngi noonu.
wa qawluhu kassir huwa bi kasr as-saadi muhmala wa huwa sibghun ahmar wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن.
على كل حال لو مجلي داي واخ سرف بي داي ليرال رك نا موي لو نيو تيوب غو خونق اما سن حديث نين فك اك نيت تي رياض الصالحين ki ñu koy nettali ba tey mooy xaadimu rasul anas ibnu malik radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam ida araada allahu bi abdihi xayra yalla heure bu namme ci jaamam aw yew ajjalalahu al-uqubata fi ad-dunya da koy gaawé mbugalam ci aduna wa idha arada Allah bi abdihi sharr heure bu namme ci jaamam musiba nak amsaka anhu bi dhanbihi da koy teyé ay du ko topé ci bakaram hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah baba mudali koy matala lolou yawm al-qiyamah wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam in 'izam al-jazaa'i ma'a 'izam al-balaa' le gëna mag ci fay day and ak le gëna mag ci natu yi wa inna allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalaahum yalla eñu bëgge ay nit dalen di natu faman radiya falahu ridha ku gërem natu bobé am gëremal yalla wa man sakhita falahu sakht falahu sukhtu kep ko xamni ni dafa bagn jambat mer yalla subhanahu wa ta'ala yit dal dikoy mere ni ngi nonu mbako doomu adama lila mana sabab lo ci bakar barina ci wax yi ngay wax yenen tibbi alayhi salam neena doomu adama dana wax ben wax jappul sax wax na dara yalla subhanahu wa ta'ala tabal ko ci sawara lu jege jurom ñaar fukki at kon bakar la ko meuna sabab barina ci salam mi ci sa beut ci say dugg say genn say decision ci sa njabot ci sa alal sunu borom yalla nak sunu me yiw ci jambi day jël ay natu tek ko ci aduna ni ngi nonu moy far bakar yoyé mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer yalla subhanahu wa ta'ala bakari ngay def le epp de la koy bal ay suko nexé nak mo tek la leg leg yena natto natt bi bu ñewé nek farsé bakar nek avertissement pour nga delu gannaaw lolé la julit wara bayyi xel muy nak bu déné ab say say bu mu méré suy def bakar yalla xiwol la koy yok té mbolami natt ci mom ngiré yowmul qiyamah mu mbugal ko mbugal gu mat sekk lolou kon yémewul julit am ay nattu lolé mi ngi nonu lu normal la waye heure bo gisé ben way mi ngi nek ci ndoxan nga ma nga nek ci nuko neex lay banexo ci yego ben problème bu ko dal ko mel non dañuy tit ci mom ni yalla da koy defal istijraj mo yalla da koy yolla ngar mu gëna mëna banex gëna mëna baril bakar ngiré bu ñëwé yalla subhanahu wa ta'ala gëna taral la nga xamé ni mom moy ak mbugolam amma bu dé julita sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala do deñ ji sotti ci mom ay natu baba muy genn kaw su fekk du yobale ben bakar benen riwaya bi nan lay wax yaronte bi alayhi salam ne le gëna mag ci pay mi ngi and ak la gëna mag ci natu lolu motax ba mbokk ni gëna tar natu ci kaw suuf mo yoninte yalla yi ni gëna tar natu ci kaw suuf mo yoninte yalla yi doomu adama bi sa pay nami magge sey natu non lay magge borom bi subhanahu wa ta'ala heure bu bëgge ay nit da leen natu ko xamne gëreem na natu yalla bobé ca mbokk natu yalla dañ koy gëreem lutax bokk na ci rek d'abord yalla tek na la natu gis nga bo xolé li la wër rek gis ko xamne ya ko tane am deet ak natu ba lumu garaw bo xolé gis ko xamne ya ko tane kon suné xol yalla natu bi mu tek la natu bu gëna garaw bobu le fekk mu fegal la bëgg na garaw dajale tek li lo rek da nga ci wara sant sa borom subhanahu wa ta'ala lolé mi ngi nonu natu bi bu maggé fay bi day mag motax yaron tibbi alayhi salam wax ñu ci yenn masalan xolen beut nu mu nexé mbokk gis ni mu nexé munako yalla xey jël sey beut soko muñi aljana mo lay ci ñeen lolé kon xamné julit yalla mën na la natto lu nek ki dafa paralysé ki dafa gumbo ki dafa cancer ki ay loxom dag nañu ki ay tankam yak nañu ki kaza wa kaza wa kaza yoy di natto yu tar yo xamné ni day tégué ci julit heure bu ñëwé sant ci yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu su ko defé nga am ngeureumal yalla waye hey waji perte aduna ak alakhirah moy yalla tegg nako nat fum tolu ma ngay jambal mere nit ñi di yuxu gu deg becc ko ke ñaar lay boole dana boole natu ak merum yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu yalna yalla wërsegal ñu gëreem lepp lu ñu tek te bañ ñoo tek lu ñu attanol
wa an anas radiyallahu anhu qaal kan ibn bi abi talhah radiyallahu anhu yashtaki fa kharaja abu talhah فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود
حديث نين فك أن نين تكي رياض الصالحين من جغبتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة نكن بن دوم وأبي طلحة يشتكي بأجي فيبر فخرج أبو طلحة فقبض الصبي أبو طلحة جنت أي آجوم ندادي فات خلبي أي يلا فاتكو فلما رجع أبو طلحة قال ما فعلتني بمدلسي من السخنسي سمدام جنم دف قالت أم سليم وهي أم الصبي نن لوخ أم سليم تموجر خلبا wo askanu ma kan mune nek na geuna dal ci lepp lu meuna dal fa qarabat ilayhi al-ashaa fa ta'ashsha mudadi koy jegel reram mudadi rer summa asaba minha gannaba musiq ak mom mu lal ko siq ak mom ci la gor di siq ak soxna falamma faragha qalat ban deme ba pare muneko waru sabi nagn fexe soli xale bi فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبو طلحة ديك خي أتى رسول الله مديك يرنتي الله فأخبره خباركو تلي سخنام سيدف فقال أعرستم الليلة منكو دنينا عند بيك جودي أي لغورك ديجين دي سق قال نعم قال اللهم بارك لهما من يلا يلا بارك لنيلين فولدت غلاما مدادي ولبتك جربن دوم بغور فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه دادي انس جلكو يبكو تي يرنتي صلى الله عليه وسلم وبعث معه تمرات بتمرات مدادي عندك موم لن تي تندرما فقال أمأه شيء يرن تبع السلام لك ناخ إن دالك در عندك قلبي قال نعم تمرات إني نائي تندرما فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمدغها يرن تبع جل تندرما بدال كوي سقمي ثم أخذها من فيه جل كوتي جيم من يم صلى الله عليه وسلم فجعلها في فيه صبي def ko ci gemu ñu xale ba summa hannakahu ganna bo mu daal di koy defal tahnik ca moy jël loxom tek ci siñu xale bi wërele tandarma ji la nga xamne moy siñu xale bi wa sammahu abdullah wa sammahu abdullah mu daal di koy tuddi abdullah muttafaqun alayhi wa fi riwaya li bukhari qala ibnu uyayna fa qala rajul min al ansar ki nga xamne moy ki netali hadith bi li ibnu uyayna neena ben goor ci ansar day neena ko faraaitu tis'ata awladin kulluhum qad qara'u alquran gisna jurom ñenti xale yo xamne ñepp mokkol nañ alquran ya'ni min awladi abdullah almarud te ñoñu ñinga xame ni ñinga joge ci abdullah ma nga xamne mom luñ jur gudi kérok mbokku li day nek ben hadith bu mag bo xamé ni yalla ko génné ci kër go xamné kër go magal ci l'islam moy kër Abu Talha nekkon ni ki ëpp alal ci Madina ëpp ay tandarma ci Madina Umm Sulaymi mi nekkon ben jigen bo xamné bu ñoroon la bëggoon diiné bokku na ci lolu bimu gisé yoonentiba sallallahu alayhi wasallam ñew Madina tam gis na yonenti bi amul dom bo gor na amna mak ñukay dox ay serviceam mais dafa jappati loxo Anas fekk Anas ibn Malik mi ngi tollu ci ay 10 ans munako dama bëgg Anas ñew ci yow nga kay yenni sa yenni sew sawani am genn Anas neena nek na ci service yonenti bi fukki at yonenti bi musulma wax lutax nga def li lutax defo li gis ngeen sallallahu alaihi wasallam Umm Sulaymi momu gis nañu Abu Talha te ñew na dik beug borom kër fekk baye ñum Anas Fatuna mi Malik Umm Sulaymi ne ko man duma seg yéfer ba Abu Talha te tubagul Abu Talha te waru lol ndax jappul woon ne mom dara dem feug ben jigen dik beug ñuy xal ñaar munako duma seg yéfer munako numay def ba seg yow munoko so tobe dug ci l'islam lolu moy nek sama tian gis ngeen so nango dug ci l'islam lolu moy nek sama tian Abu Talha am yaqin ne diine gi vraiment moy diine deug ca mbok nafiq gi xewle gi xewul won bu jeuk bam jege jëm ci yenenti bala sallam yenenti ba ngi taw gi sahaba dako seen rek ne kay day tarub l'islam ngay di ñew ci tubagul mu ñew dal di ne sede ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sede dug ci l'islam yalla dogal mako Umm Sulaymi ñu am doom Abu Talha bëgg doom ji lool benn bis mu genn bi mu genné fekk xali bi da febar bi metti na Abu Talha te genn na guddé fa bi mu ñëwé laat ndaw si nako waaw ana sama doom bi mu nako xé tay di ni mu dalé mom dal na bu baaxa baax sax gaay ku dé dalo akay ki bu de dal na am det dal na bu bax Abu Talha xelam dal mune akon xale bi werna mbok lolou lañuy tudde ci arab tawriya moy laq mbir wax wax jo xamne ya waxu deug la mais ki ngay waxal lam ci djublu lew lim ci djublu ka ngay waxal mom lam ci deg bokul ak la am lolé bu lor amé julit amna droit jëfëndiko lor ci jamono lor wax wax jo xamne dang koy laq fekkene yow lang ci djublu bokul ak laq ka ngay waxal djublu don tane ni maslaha mo koy waral lolé kon muneko dal na dé Abu Talha te ñew mu jox ko réré mu réré ba suu ñu tedd ba Abu Talha te sikk ak mom le goor bi sikk ak soxnam légui biñu xeyé rek muneko Abu Talha lañ fexé sulu xalé bi munako lan mëne ko xale bi di deene bi gaa yi xoolal ndaw si ni mu réagiré ci xadis bi topp ci gannaawam da ngay gis ne da koy leeral ndaw si dafa xëy suba ne ko Abu Talha waaw léegi yàlla subhanahu wa taala wa bu dee say dëkkandoo tey ji dañooy ñëw dénk la benn dénkaane ëllëg ñu ñëw bëgg a nangu dénkaane boobee ndax am nga droit bañ leen ko jox mu ne ko déedéet mu ne ko sunu doom ji ñu yàlla dénkoon de yàlla jël na ko Abu Talha ne ko ha mu ne waaw loolu ñu dégg ca mbokk xoolal jigéen ak doomam ju faatu bu dee jigéen ñu bëri yuux ga ñuy yuux moo koy wax waa koñ yépp mais xoolal ndaw si gëm yàlla ni mu dale yëggim yëgit noonu la baay bi bëgg a doom ji xoolal ni mu ko préparé jox ko lekkam jox ko yépp parce que jàpp ne guddi na xale bi mënuñu ko fee suul ba baa sax muy ànd ak moom ci lal loolu la sunu borom di wax ni jigéen ñu baax ñi dañuy woo ci jëme aljanna comme góor ñu baax ñi woote jëme aljanna ulaika yad'una ila aljanna mi ngi noonu mooy ulaika yad'una ila annaar ci yéefar ya wallahu yad'u ila aljanna te lam ca namm mooy nit ñi baax ñi dañuy woote jëm ci aljanna Abu Talhata yéemu ci lu ndaw si def dem nañ sul xale bi mu daal di ñëw ci yonente bi alayhi salaam quoi man day Umu Sulaym diira def nii ci li koy soor bi mu ne ko ha ànd nag dalam jox la reer ba nga ànd ak moom mu ne ko waaw waaw mu ne yàlla na yàlla barkeel seen guddi gi yàlla na yàlla barkeel seen guddi gi yàlla dogal ndaw si ëmb ci guddi googee yàlla dogal ndaw si ëmb ci guddi googee ba mu ëmbee li jigéen di ëmb wasin di doom bu góor muy doom bu góor loole Abu Talha ne Anas yóbbul ko yonente yàlla bi joxaale ko lenn ci ay tàndarma te loolu dafa nekkoon seen aada heure bu kenn juree doom ñu yóbbu ko ci yonente bi yonente bi defal ko ak tahnik mooy yey dara def ci gémmiñam loolee ñoom lañ ci jublu woon mooy barkeeloo lu jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam donte ne yonente bi rek la ñuy barkeeloo lu jóge ci moom allahuma lu dul ne tàndarma boobu ko yonente bi doon defe dañ ne yonente bi nekk fi tey waaye xale bi doog a judd ñu yey tàndarma jëkk koo dugal ci gémmiñam mu jëkk koo toqanteku loolee day mel ne loo xam ne lii di butitam yi da koy mel ne lu koy anesthésier mooy lu koy damp ba yeneen meew ak leneen lu mën a ñëw du ko mën a lor ala kulli xaal mbokk loolu la sunu maam yi tuddee toqantal bu dee sunu maam yi fii moom nañ ko defee ci xam naa ne moom lañ ma defal mooy ñoom dañuy bind aaye inna allaha astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin bind ko ci àlluwu fomp ko def ko saafara bu ñëwee dugal ko ci gémmiñu xale bi xam ne yàlla ñuy musal ñun ay africain lañu waaye xam nga noonu dara gënu ko dangere mi ngi noonu su ko defee kon la gënoon mooy ñu yëy tàndarama jiital ko ci gémmiñu xale bi mu toqanti ko ko avant muy nàmp yonente bi alayhi salaam bi mu ko defalee loolu daa di koy tuddee abdallah te mooy tur bi gën ci tur yi yonente bi alayhi salaam nee na tur yi gën yi ñuy tuddee doomu aadama mooy abdallah abdurrahman abdallah abdurrahman lii mooy tur bi gën ci tur yi da nga dégg xadis bu ñuy wax naan xayrul asma ma ubida aw ma xamida naam loolu lu siiw la waaye mbokk loolu du xadis bu wér du xadis bu wér lay wér ci xadis mooy yonente bi alayhi salaam dane la gën ci tur yi mooy abdallah ak abdurrahman mi ngi noonu donte ne day wax ne asdaquhuma xaaris wala hammaam la ci gën a dëggu nag mooy xaaris ak hammaam xaaris mooy ku xër hammaam mooy kuy ay mébét jeex na mi ngi noonu waaye daal la gën mooy loolu mu tudd ko abdallah mbokk abdallah boobu gis nañu ne yonente bi alayhi salaam ñaanoon na yàlla barkeel guddi ga doom bu ñuy wax abdallah génn na ca mais abdallah boobu màgg na yàlla génn ci njabootam juróom ñeenti doom yoo xam ne ku ne mokkal na alquran te jamono yonente bi alayhi salaam bu ñu ne mokkal na alquran mooy li ñuy tuddee tey prof université ndax ñoom seen mokkal alquran da daan ànd ak jàng ahkaam yi ca nekk yépp xam firi ba xam lépp loo xam ne lañ ko attewoo. loolu tax ki neen moo ko neen alquran moo ëpp xam-xam ci keneen ku dul moom. ku nekk na sa xam-xam na sa alquran tolloon na sa xam-xam tolloon. waaw gars yi juróom-ñeent ak kenn du fukk waay. léegi nag ñu xool mbokk famille la boo xam ne yàlla dalee na nattoo jël ci ñoom benn doom. doom boobee ñu sant ci yàlla comporté wu ci comportement bu rafet ngërëm dogalunu yàlla yàlla fay leen fukki doom ay benn doom bu ko remplace ak juróom-ñeenti sët boo ko boolee muy fukk. loolu muy wone ne mbokk lu la yàlla natto jëlal la ko nga mun ko muñ ko rafet gërëm ko rawatina ñaan nga yonente bi alayhi salaam waxoon allahuma ajurni fi musibati wa axlif li xayran minha. yàlla yàlla nag ma bindal pay sama musiba wutal ma lu ko gën loodul ne yàlla subhanahu wa taala dina la wutal lu ko gën. loolu moo tax suñu borom yàlla defal famille bu tedd boobu la nga xam ne moom la leen defal. loolu it muy wane ne doomu aadama bi war nay préparé boppam ni ko Umu Sulaymi waxee Abu Talha. doom bi de ndénkaane yàlla la woon léegi yàlla jël na ko nga xam ne kon jàngoon nañ ca gannaaw lu mel noonu mooy lillahi ma axaza wa lahu ma aata wa kulle cheyin indahu bi ajalin musamma. yàlla li nga xam ne moo ko moom li nga xam ne moom la jël moo ko moom lim fi bàyyi it moo ko moom. lu nekk dafa doon dikk boo xam ne nii bu mu tudd la ba pare heure bu judit amee préparation bu demee nii lu ko mën a dal ci xéewal yiw lay doon lu ko mën a dal ci nattu yiw lay doon ndax day xam ne yàlla subhanahu wa taala yow li nekk ci yow mooy jeex mais la nekk ci yàlla du jeex. yaakaar naa mbokk incha allah dañuy doyloo loolu bilal noddal ñu bu dee ne am na luñ ci laaj ñu laaj ko ba la ñu jël incha allah incha allah su doon te ne mbokk yi am nañ ñi lenn luñ ci doon laaj ci hadis yi ñu jot a jàng incha allah. waaw bisimilah te loolu moom suñu borom yàlla waxut loolu. ala kulli xaal ab julit heure boo xamee ne nii dafa nekk ci diggante am na droit su yaakaaree ne la muy leb yaakaar ne na dana am lu mu ko fay loole am na droit leb ko te yéene fay ko. loole mooy la nga xamee ne nii moom la islam santaane moo tax aaya bi gën a gudd ci alquran mooy aaya leblente. ndax yàlla subhanahu wa taala du ñu wax ne su ngeen dee leblante def leen kaza wa kaza lu dul mu joxe ndigal ci ne julit am na droit leb. lu dul ne leb boobee boo ko yoree nga xam ne da nga koo war a fay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. naam waaw naam bisimilah wa aleykum assalaam wa rahmatullah wa barakaatuh. wa ala kulli xaal mbokk xam ngeen ne xam-xam dafa tasaaroo. loole ay mbir la yoo xam ne question yu ñuy posé la léegi boo demoon ñaar fukki at ci gannaaw kenn daawu ko posé mais bi tëri yi tasaaroo ñëw ci réew mi ca la ñu gis yenn fatawa yoo xam ne dañu daganal ne nit ki nga xam ne dafay julli mën na roy ku nekk. loolu nag bokkul ak mazhab malik bi nga xam ne moo gënoon a siiw ci sunu réew mi. la nga xamee ne mooy mazhab malik ay nit bu ñuy julli dañuy bokk yéene imam boo koy roy da ngeen di bokk yéene li ngeen di julli. loolu moo tax ba même boo doon julli tisbar fekk ngay imam di julli takusaan amoo droit ànd ak moom si tisbar boobu. amma nag am na yeneen i borom xam-xam yoo xam ne nii ñoom nañ gisee moo dina yow am nga droit yéene sa bopp yéene bu bokkul ak yéene imam. kon ba fekkoon imam di naafile sax la doon naafile koor la wala naafile lu mu mën a doon yow mën nga yéene sa farata ànd ak moom. loolu nag mbokk ay ixtilaaf la yoo xam ne dafa am ci borom xam-xam yi doomu aadama ci la ko ca doy mu jàpp ko ca xam ne lii moo ko doy la nga xam ne gis ne keneen mu koy defit ñu jàpp ne am na borom xam-xam yu jàpp ne loolu mën naa nekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. naam waaw naam wasalaamaaleykum. waaw loolu heure boo jullee it am nga droit bañ a julli si aljuma lu dul ni même boo julli siwul aljuma da ngay julli la nga xamee ni moom mooy tisbar fa nga nekk da ngay julli tisbar fa nga nekk. doonte ne am nga droit bañ a julli ji aljuma firiwul bul julli ji aljuma moy am nga droit ban ko def waye boko defé dé don ngénel jigen amna droit ba ñew aljuma musafir amna droit ba ñew aljuma bi jam di xew jam amna droit ba ñew aljuma ila akhir ñum amna droit ba ñew aljuma mais buñu démé aljuma lañu am ngénel ko ñu bi sid bu ñewé bo xisse ba julé imam it am nga droit ba ñew aljuma donte na bo démé da ngay am tiyaba bo dé mën nga julli sekar tisbar wallahu subhanahu wa ta'ala alam waaw waaw ala kulli hal sunu soxna yi lutax ñi leg leg ñuy lotto ci dom yu bax mbako nañ xamne sunu borom yalla moy maye sunu borom yalla moy maye kuko neex dom ju bax don tane ne yalla moy def yuluju layla fi nahar wa yuluju an-nahara fi layl dana fekk ñu bon mu genn ci ñom dom bu bax dana fekk ñu bax mu genn ci ñom dom bu bon mais nak règle générale ba sunu borom mune hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan payu ñey rafetal moy rafetal soxna su bax nga ni deg ndigalal jëkëram top ay ndigalam dom judd ci mom mu top ndigal jëkër ji dom musul gis luddul lu bay wax yaay def nako bay du xuloog yaay mukk yaay ngi top nangam kaza wa kaza dom mag ci lolu gaay dom bob mu bax da koy yomb lol yaay ji nga xamne muñ ne ci kër jëkëram muñ ay jafé jafé muñ ay choono ba yalla subhanahu wa ta'ala may ko njabot 99% yalla da nako may njabotam yalla seral xolam ci lolu ndax sunu yenenti alayhi salam muné ya'mal ma shi'ta kama tudinu tuda lolu neex defal li nga la rek lañ lay fay bo xamé ni da ngay gis né rafetal nga sa sey yalla da na may doom yu lu deggal bëgg la fonko la bo jëlé sa jëkkeur def ko mandari bo xamné faalé woko topato woko sa njabot buñu maggé ñëmit def la nonu lolu dal kon ñu xamne jigen bu bëgg lu bax na fexé jubok boromam jubok borom kërëm nek reuyekay xalé yi biñi mag ci kanamam ba bañi majeur da plupart des cas yalla subhanahu wa ta'ala dana baxal njabar gogou donte nak nekul ne dafa wara don a 100% dedet sunu borom yalla moy fa'alul lima yurid motax ko bax dana mëna genn ko bon ko bon dana genn lu bax waye nak le upp mom dañuy gis ne njabot go bax ga xale bu juddo te fokk day bax njabot go bon ga xale jeuf juddo fokk day bon wallahu subhanahu wa ta'ala alam yalna yalla baxal ñu baxal sunu njabot saxal ñu la siratul mustaqim may ñu mujgu rafet defal ñu jere sunu waccu way wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad